Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun antum berada, semoga rahmat Allah senantiasa meliputi kita bersama. Malam hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita. Bab Al-Kibir. Bab tentang kesombongan. Bab ini termasuk bab yang penting buat kita untuk dikaji, dipelajari, diresapin, kemudian dikoreksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang sombong? Atau kita termasuk orang-orang yang jauh dari kesombongan tersebut? Di hadis nomor 554, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, qala haddathana Ali, qala haddathana Sufyan, an Abi Zinad, an Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ihtajjatil jannah wal nar. Wa qala Sufyan aydan ikhtasamatil jannah wal nar. Qalatil nar yalijunil jabbarun ويلجني المتكبرون وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها اللهم اجرنا من النار. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau menceritakan, ihtajjatil jannah wan nar. Terjadi dialog, terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Mungkinkah itu terjadi? Neraka bisa berbicara, surga pun bisa berbicara? Naam. Kenapa tidak? Kulit kita kelak akan berbicara. Tangan kita, jari-jari pun akan menjadi saksi. Kaki kita pun akan berbicara. Kok bisa ya? Engkau percaya enggak sama Allah? Allah tuh ala kulli syai'in qadir. Apa yang mustahil dalam benak manusia, Allah bisa lakukan. Hanya yang diperlukan keimanan kita, bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah yang menerbitkan matahari di timur dan menenggelamkan di barat, itu Allah. Allah yang menghidupkan yang mati. Yang mati bisa hidup. Bayangkan, tulang belulang yang udah kering, bahkan menjadi debu, yang mungkin dimasak, digoreng, dibakar oleh mereka, Allah akan menghidupkan. Itu kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Kala Allah akan berkata kepada neraka, halim talati. Allah mengatakan kepada neraka, apakah engkau sudah penuh? Neraka akan berkata, hal mim mazid. Masih adakah tambahan buat aku? Maka terjadi dialog antara surga dan neraka. Sufyan mengatakan, naam, pertikaian antara al-jannah wa nar. Apa dikatakan neraka? Mereka berbangga mengatakan yalijunil jabbarun wa yalijunil mutakabbirun. Yang masuk ke dalamku itu al-jabbarun. Ya biasanya orang-orang yang penguasa yang bertindak semena-mena. Yang melakukan perbuatan kezaliman tanpa peduli sama orang. Susah biasanya orang ini untuk dicapai. Jabbar. Wa yalijunil mutakabbirun. Dan yang masuk ke dalamku, orang-orang yang sombong. Apa kesombongan? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Wallahi jamaah, kita di masa di mana banyak orang bisa dibeli. Di mana yang batil bisa menjadi benar. Hanya dengan uang yang dibayarkan. Dan ada orang-orang yang merasa dengan hartanya, dia bisa menjadikan yang batil benar. Bahkan dia bisa menindas orang-orang yang di atas kebenaran. Naam. Kelompok seperti ini, manusia seperti ini akan masuk ke neraka. Mereka mengatakan yang masuk ke dalamku yang kayak gitu-gitu tuh. Wa qalatil jannah. Surga mengatakan yalijunid du'afa. Yang masuk ke dalamku adalah orang-orang yang lemah. Yang dipandang lemah oleh penguasa-penguasa. Yang dipandang gak bisa apa-apa oleh orang-orang yang kaya raya mungkin. Orang-orang lemah. Wa yalijunil fuqara. Orang-orang miskin yang masuk ke dalamku. Kita tahu. Ketika Abu Sufyan ditanya. Tentang pengikut Nabi. Pengikut Nabi itu. Siapa sih? Apakah penguasa-penguasanya, pejabat-pejabatnya yang menjadi yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Sufyan, "Bal du'afa'uhum." Wallah, yang ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang yang lemah. Mungkin ada yang kuat ekonominya tapi lemah secara jabatan di masyarakat mungkin. Budak-budak, orang-orang fakir. Itu yang mudah menerima kebenaran. Mudah menerima kebenaran. Kemudian kata Herakl, Raja Romawi pada waktu itu yang ada di Syam, mengatakan, kadzalika atba'ul anbiya. Begitu pula pengikut para nabi. Biasanya orang-orang lemah. Yang kuat itu, jabatannya menghalangi dia untuk mengikuti kebenaran. Hartanya terkadang membuat dia susah untuk tunduk kepada kebenaran. Lalu Allah, qala Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah, Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Arhamu biki man asya, aku mengasihi denganmu siapa yang aku kehendaki. Mau kaya, mau miskin, mau kuat, mau lemah. Tapi siapa yang Allah kehendaki, Allah akan kasih. Ucapan Allah ini mengingatkan kita dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Orang enggak akan masuk surga dengan amalannya. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak akan masuk surga dengan amalanmu? Qala hatta ana, sampai aku, illa ayataghammadani Allah bi rahmati. Kecuali Allah jalla jalal membungkusku dengan rahmatnya baru masuk surga. Rahmat Allah. Wa anti azabi, dan Allah mengatakan kepada neraka, engkau azabku. U'adzibu biki man asya, aku mengazab denganmu siapa yang aku kehendaki. Wa ma Allah bidzallamin lil abid, tapi Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah tidak bertindak semena-mena karena dia berkuasa. La, Allah itu maha adil, maha banyak karunianya. Walikulli wahidatin minkuma mil'uha. Kalian berdua ada yang akan memenuhinya. Enggak usah bingung gitu. Wallahi jamaah, na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka. Ingat, yang sombong, antum siap-siaplah. Yang menolak kebenaran, yang meremehkan orang lain, persiapkan. Antum gak akan kuat menghadapi api neraka. Baik. Di hadis selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ishaq. Qala haddatsana Muhammad ibn Fadl. Qala haddatsana Walid ibn Jami'. An Abi Salamah. An Abdurrahman. Qala lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqina wala mutamawitina wa kanu yatanashaduna ash-shi'ra fi majalisihim wa yadhkuruna amra jahiliyatihim fa idza urida ahadun minhum shay'un min amrillah darat hamaliqu 'ainayhi ka'annahu majnun. Kita ini ingin tahu gimana sih kehidupan para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Model para sahabat Nabi itu kayak apa? Modelnya Umar itu kayak apa? Modelnya Uthman bin Affan seperti apa? Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf. Model mereka kayak apa kalau lagi ngobrol, duduk bersama-sama? Apakah mereka orang-orang yang ya kelihatan begitu lemahnya karena senantiasa beribadah? Imam Bukhari menceritakan supaya kita tidak salah faham tentang kesombongan, tentang tawadhu. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Ishaq, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Fadl, dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Al-Walid bin Jami'. Dia meriwayatkan dari Abu Salamah, dia meriwayatkan dari Abdurrahman. Nah, kita lihat Abdurrahman ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia menyebutkan kondisi para sahabat. Lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin. Sahabat Nabi itu orangnya bukan orang yang yang kelihatan lemah, yang ngumpul kelihatan kemudian enggak bisa apa-apa orangnya. Wala mutawamawitin, yang karena ibadah kemudian kelihatan kurus-kurus kayak orang mau mati. Kita kadang-kadang melihat orang karena banyak ibadahnya sehingga jadi pucat kulitnya, kurus badannya. Mungkin seperti orang ya bangkai hidup karena dia tidak berpikir tentang urusan dunia, hanya ibadah aja. Sahabat Nabi sallallahu alaihi nabi rasul enggak kayak gitu. Enggak. Kayak apa terus? Nih. Wa kanu yatanashaduna asy-syi'ra fi majalisihim. Mereka dulu membaca syair, saling menyenandungkan syair-syair, puisi-puisi di majelis-majelis mereka. Orangnya humble, para sahabat Nabi. Enggak kaku dalam bergaul, tidak. Wa yadhkuruna amra jahiliyatihim. Ya, mereka cerita tentang masa jahiliyah mereka. Ya. Dulu cerita-cerita dulu ya. Bukan cerita dosa, ini cerita bagaimana masa lalu mereka, kemudian bagaimana Allah memberikan hidayah kepada mereka. Fa idza urida ahadun minhum syai' min amrillah. Tapi kalian tahu, mereka kelihatannya ada senda gurau di antara mereka, humoris sebagian para sahabat. Mereka saling tersenyum ya ketika duduk, cerita macam-macam di antara mereka. Tapi kalau ada urusan yang berkaitan dengan agama Allah, mata mereka terbelalak. Urusannya ketika memerlukan kekuatan mereka, energi mereka, maka mereka segera bangkit. Terbelalak mata mereka, siap untuk menegakkan kebenaran. Ka'annahu majnun. Sampai dikatakan seakan-akan mereka itu orang gila. Ketika urusan agama Allah, gak bisa dipermainkan agama Allah. Kalau mau waktu bergurau, bergurau. Tapi urusan agama, jangan dibikin gurauan urusan agama. sesuatu yang buruk adalah tatkala orang menjadikan hal-hal serius jadikan bahan gurauan oleh mereka. Para sahabat urusan gurau-gurau. Rasul SAW duduk bersama mereka, tersenyum bersama mereka. Tapi kalau urusan yang serius, mereka siap mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk agama Allah. Ada sebuah riwayat bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat seorang ya jalan dengan menundukkan kepalanya. Kalau Umar mengatakan, "Irfa, angkat kepalamu." Fanyal Islam laisa bimarid. Islam itu enggak sakit. Jangan nunjukkan orang sakit ya, lemas ya, enggak punya tenaga. Enggak, Islam enggak kayak gitu. Dan dilihat ada orang yang kayak mau mati sudah karena fokus ibadah, mungkin dia puasa, enggak peduli sama fisiknya, tubuhnya. Maka dikatakan kepada dia, "La tamut alaina, kau jangan mati kepada kami. Jangan la tumit alaina dinan, jangan kau bunuh agama kami. Jangan. Semoga Allah mematikan kamu," kata Allah. Ini urusan ada orang yang menjadikan agama ya untuk orang-orang yang lemah saja. Enggak seperti itu, jemaah. Wa Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu hari dia melihat seorang laki-laki kada yamutu takhafutan. Dia agak kelihatannya mau mati orang ini karena dia baca dengan suara yang lirih mungkin ya, yang seperti orang yang sedang sakit merintih. Mali hadza, orang ini kenapa, kata dia. Qila innahu minal qurra, dia termasuk orang yang pandai membaca Al-Qur'anul Karim. Apa memang seperti itu? Faqalat kana Umar sayyidul qurra. Umar itu penghulunya para pembaca Al-Qur'an Karim. Kana idza masya asra. Kalau jalan Umar, jalan keras. Kenceng jalannya. Enggak lembek. Wa idza daraba auja. Kalau mukul menyakitkan pukulan Umar karena fisiknya kuat. Ini buat teman-teman nih. Buat kaum muslimin secara umum. Waktunya bergurau, bergurau. Waktunya santai, santai. Tapi tatkala ada panggilan keimanan, membela agama Allah, kita harus bangkit. Maka fisikmu harus kuat. Tubuhmu harus sehat. Puasa. Nah, silahkan puasa sunnah. Tapi jangan puasa yang akhirnya kau tidak mau makan apa-apa. Sehingga ya kurus, pucat ya. Apalagi puasa-puasa yang bid'ah. Ana masih ingat, Ana pernah di pondok diajarin puasa sama teman. 40 hari gak boleh makan. Gak boleh makan yang bernyawa. Hanya makan nasi putih. Akhirnya Ana jadi kurus. Subhanallah ya. Itu kebodohan. Maka di sini lihat, sahabat Nabi enggak kayak gitu. Mereka orangnya ya kalau urusan kerja, kerja. Enggak malas. Ibadah, ibadah, ya khusyuk dalam ibadah. Jamaah rahimakumullah. Hadis yang selanjutnya nomor 556. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan fa qala hubbiba ilayya al-jamal wa qad utitu ma tara hatta ma uhibbu an yafuqani ahadun. Imma qala bi shiraki na'lin wa imma qala bi shis'i ahmar. Al-kibru dhaq. Qala la. Walakinna man batara al-haqqa wa ghamata an-nas. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Muhammad Ibn Thanna, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdul Wahhab, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham, dia meriwayatkan dari Muhammad, Muhammad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki datang menyumpai Nabi alaihi salatu wasalam dan orang ini tampan orangnya. Kana jamilan. Masyaallah. Mungkin wajahnya ganteng, tubuhnya bagus. Lalu orang ini bertanya kepada Nabi SAW. Mengatakan, telah dicintakan kepada aku keindahan. Jadi bicara keindahan itu, ya orang, ya jangan kelihatan jelek memang. Bicara indah, pakai baju yang bagus. Rambutnya dipotong yang bagus. Dirapikan. Jalannya juga yang bagus. Jamal, keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Jangan akhirnya orang berbicara, oh, ganteng itu potong jenggotnya. Enggak. Ganteng yang sesuai dengan syariat. Cantik yang sesuai dengan syariat. Rasulullah SAW kana ajmalan nas. Beliau adalah orang yang paling tampan. Dan beliau kalau sholat, jenggotnya itu kelihatan dari belakang. Goyang-goyang. Sallallahu alaihi wasallam. Wa utitu matara. Dan aku dikasih engkau lihat Nabi SAW. Engkau lihat aku. Orang ini sadar. Jadi dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Lalu orang ini bertanya. Sampai aku itu, karena aku cinta dengan keindahan, aku tuh gak ingin ada orang lain yang lebih, yang menyaingiku. Atau menandingiku. Imma qala bisyiraki na'lin. Sampai dalam urusan sandal, atau tali sandalnya, tali sandal, aku gak ingin orang lain lebih bagus dari sandalku. Artinya aku ingin pakai yang bagus. Jadi bukan orang ini suka berhias. Bukan. Ada orang kan yang, ya kalau laki-laki, kemudian dia pakai lipstick, na'udzubillah min dzalik, ya. Terus dia berhias, mempercantik dirinya. Gak seperti itu orang laki. Tapi pakai baju yang bagus, umpamanya. Dia sampai orang ini mengatakan, aku gak ingin orang sandalnya lebih bagus dari sandalku. Dari cintanya dia dengan keindahan. Artinya kalau dia ngeliat orang bagus banget punya orang itu, aku kepingin yang bagus seperti itu. Maka dia bertanya, Al-kibrudak, apakah ini sombong? Dia takut. Sebagai seorang mukmin yang diperintahkan untuk menjauhi kesombongan, maka dia menanyakan, apakah perasaan yang ada pada diri dia, itu merupakan kesombongan. Dia ingin punya, lihat orang beli motor, bagus banget motor orang itu, aku kepingin belilah yang lebih bagus dari itu. Lihat orang punya HP, Masya Allah bagus banget HP-nya. Dia kepingin HP yang lebih bagus dari itu, Mama. Karena kebiasaan orang yang sombong itu seperti itu. Maka ingin menanyakan, apakah yang perasaan yang ada pada dirinya, yang kemudian terwujudkan dalam sikap dia, itu sombong yang pelakunya diancam masuk neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La, tidak. Itu bukan sombong. Walakin man batara al-haqqa wa ghamata an-nas." Tapi yang disebut orang sombong itu orang yang menolak kebenaran. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kembali nih kita mendengarkan lagi sabda Nabi alaihissalatu wassalam yang disebut kesombongan. Ketika meremehkan orang lain, disampaikan kebenaran, dia tolak kebenaran tersebut. Kenapa? Karena sombong. Siapa yang ngasih tahu? Oh, fulan, na'udzubillah. Bukan dari kelompokku, bukan dari golonganku. Masuk neraka. Kalau bukan dari kelompokku semuanya salah. Kelompokku saja yang benar. padahal yang disampaikan adalah qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meremehkan orang. Sok. Ini orang-orang yang sombong. Jadi kalau engkau beli mobil baru, beli HP baru, beli cincin baru, pakai baju baru, kemudian apa saja yang kau ingin bagus lah, yang kau kenakan, kacamatanya masya Allah, mereknya yang mahal, asalkan kau tidak meremehkan orang lain, engkau tidak termasuk sombong. Tapi ingat, berkaitan dengan orang yang suka keindahan, ada sebuah batasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi makhilatin wala sarafin." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Silakan engkau makan. Engkau minum, silakan mau minum apa? Mau pakai baju, mau beli baju yang bagus, silakan. Mau sedekah yang banyak, tafadhol. Tapi catatannya, tidak ada dua perasaan di dirimu. Yang pertama, sombong. Yang kedua, berlebih-lebihan. Enggak boleh. Allah tuh tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan." Baik, barakallahu fikum. Baik. Ini melanjutkan hadis nomor 557. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak an Muhammad ibn Ajlan عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في سورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن من جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار وَيُسْخَوْنَ مِنْ أُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخِبَالِ. Kata Imam Bukhari, telah mengajarkan kepada kami Muhammad ibn Salam. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Abdullah ibn Mubarak. Dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Ajlan, dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yuhsyarul mutakabbirun yaumul qiyamah amsal athar. Orang-orang yang sombong kelak pada hari kiamat akan dihimpun, akan dikeluarkan dari kuburannya, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dalam wujud semut. Tzar, semut merah tuh yang kecil, tapi wujudnya manusia. Ketika orang-orang pada dalam wujud aslinya, ini orang wujudnya seperti semut kecil, keluar dari kuburannya seperti semut kecil. Yaghshahumu dzul min kulli makan. Mereka diliputi kehinaan. Di mana sekarang dia kecil melihat orang-orang besar seperti raksasa. Orangnya tidak raksasa tetap, tapi kamunya karena kesombonganmu engkau dihimpun seperti semut yang kecil, penuh dengan kehinaan, takut diinjak-injak oleh orang, ketakutan penuh. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kelakuan. Engkau dahulu ketika hidup di dunia merasa besar melihat orang kecil. Oleh karena itu kalau bicara sombong kadangkala, oh kepalanya jadi gede, topinya gak cukup. Atau disebutkan, hati-hati engkau nanti jalan gak menyentuh tanah, karena perasaan sombong dia. Maka balasannya engkau dijadikan kecil. Dijadikan kecil nantinya. Siap untuk diinjak-injak. Penuh dengan kehinaan. Udah cukup itu? Enggak, itu di padang mahsyar. Lalu mereka yusakuna ila sijni min jahannam. Mereka kemudian diantarkan, digiring menuju sijin, menuju ke penjara di neraka jahanam. Bayangkan, neraka jahanam ada penjara lagi, ada tempat yang sempit yang namanya bulas, disebutkan pula sini, Allahu Akbar, minal iblas, tempat yang penuh dengan keputusasaan. Sudah orang yang masuk sana, dia putus asa untuk bisa keluar dari tempat itu. Kemudian sudah di sana, api neraka itu mendatangi mereka. Mereka diliputin dengan api neraka itu. Na'udzubillah minan nar. Usara, kemudian mereka itu dikasih minuman. Minumannya itu usarati ahli nar. Minuman mereka itu adalah perasannya penghuni neraka. Nanah-nanah mereka yang bau. Na'udzubillah ya. Ibnu Katsir menjelaskan salah satu tempat neraka itu, orang kalau masuk ke sana dikasih minum, atau masuk ke seperti kolam yang mendidih, dia masuk sana, ketika keluar itu dari kulit kepalanya ini mengelupas dagingnya, dia berjalan sehingga badannya dagingnya itu ada di kaki dia, kemudian dikembalikan kepada wujud aslinya. Dimasukkan ke sana lagi, dia keluar lagi seperti itu. Allah, na'udzubillah minan nar. Na'udzubillah minan nar. Maka jamaah, itu balasan buat orang-orang yang sombong. Kenapa engkau harus tolak kebenaran? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu dari Rabbmu. Muncul orang-orang liberal yang mengatakan, oh akidah itu gak penting, yang penting itu akhlak. Orang baik masuk neraka, mau apapun agamanya. Subhanallah. Yang punya surga neraka ini siapa? Engkau yang punya surga neraka. Sehingga kau bisa tentukan siapa yang masuk neraka dan siapa yang masuk surga. Atau Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin. Atau engkau memang gak percaya kalau Al-Quran adalah kalamullah. Yang Allah menyebutkan, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Yang Allah menjelaskan adanya neraka dan adanya surga. Dan Allah mengatakan, Faman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir monggo. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Jadi berkaitan dengan kesombongan, ada sebagian saudara-saudara kita yang belajar Islam di negeri kafir. Gurunya non-muslim. Belajar sama dia. Pulang ke Indonesia, bawa pemikiran, oh, akidah gak penting. Semua agama sama. Nanti orang-orang non-muslim, yang kafir, yang punya, mereka mungkin memberikan kontribusi yang besar kepada kemanusiaan, oh, dia masuk surga. Gak ada urusan agama surga ini. Urusannya akhlak. Subhanallah, syamah. Padahal kalau dia mau apa ya, mau buka Quran lah, cerita nabi-nabi dengan kaumnya, sepertiga Al-Quran ceritanya ya, isinya cerita Nabi Musa dengan Fir'aun, cerita Nabi Nuh dengan kaumnya, Nabi Hud dengan kaum Ad, Nabi Saleh dengan kaum Tsamud, Nabi Lut dengan kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim dibakar sama kaumnya? Mengajak kepada apa? Ketika menghancurkan berhala-berhala mereka. Tapi karena memang ada orang-orang yang sombong, yang sok merasa akalnya paling bisa menerima kebenaran. Wallahi jamaah, urusan kesombongan ini berat sekali. Karena dia akan menolak kebenaran. Walaupun dia tahu, oh ini hadisnya Nabi SAW yang menyampaikan. Oh iya, tapi maknanya bukan seperti itu. Terus siapa yang lebih pantas memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling pantas menafsirkan Al-Quranul Karim? Ketika Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim, fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Ada sebagian yang berada di neraka, yang di surga dan sebagian berada di neraka. Dan Allah mengatakan, wa ma'atakumur rasul fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu. yang datang dari Nabi alaihissalam, amalkan kalian. Yang dilarang tinggalkan. Terus Nabi alaihissalam kenapa kirim surat kepada raja-raja Persia, raja-raja Romawi yang notabene-nya Nasara? Kenapa Nabi mendakwain orang-orang Yahudi? Kalau semua agama sama, yang penting akhlaknya. Setiap Nabi itu diutus untuk mengajak kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Telah kami utus di setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, agama ini butuh keyakinan. Tidak dengan keraguan-keraguan. Dan orang-orang yang sombong, yang meremehkan orang lain. Antum jangan mengklaim kebenaran milik antum. Kebenaran itu milik Allah Jalla Jalaluh. Dan anda percaya Al-Quran Allah turunkan. Nabi yang menyampaikannya. Antum percaya enggak? Kalau enggak, ya beda kita. Beda bajunya kita udah. Lakum dinukum waliyatin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan merusak agama Islam ini. Mau bikin agama kamu, fadhol. Urusan kamu nanti sama Allah SWT. Kenapa ana menyampaikan hal ini? Karena berkaitan dengan orang-orang sombong jamaah. Kadangkala keminter. Sudah menjadi profesor mungkin ya. Sudah terlalu banyak kitab yang dia baca. Kemudian akhirnya dia membuat kebenaran sendiri sesuai dengan pemikiran dia. Kita nih menerima Al-Quranul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalam. Maka kita sebagai seorang Muslim, setelah mendengarkan hadis-hadis dalam bab sombong ini, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita berusaha untuk sekarang ini mengkoreksi diri kita. Berapa banyak kebenaran yang kita tolak? Karena merasa yang menyampaikan, aduh siapa yang menyampaikan? Fulan, aduh jangan didengar Fulan. Antum melakukan itu. Barakallahu fikum. Yang jelas kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak bermanfaat. Ilmu semakin banyak ilmunya semakin sombong. Dulu kita diajarin sama guru kita, sama ustaz-ustaz, ambil ilmunya padi, semakin penuh semakin tunduk. Enggak menyombongkan diri dia. Min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak tunduk. Subhanallah. Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada hati yang enggak tunduk. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafsu yang enggak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabula, dan belum dari doa yang tidak dikabulkan. Maka kita harus bagaimana memperbaiki diri kita dari kesombongan sekarang. Apa sih obatnya agar kita terhindar dari kesombongan? Yang pertama, tahu bahaya kesombongan itu. Pelajarin hadis-hadis supaya kita tahu, oh nanti berbahaya hal ini. Yang kedua, berusaha untuk menumbuhkan kasih sayang kepada orang-orang yang di bawah kita. Mungkin kau memiliki kelebihan harta, memiliki jabatan. Tunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka. Hal ini akan membuat hati kita menjadi lembut ya. Kemudian yang ketiga, ketahuilah bahwasanya seorang mukmin itu dituntut untuk tunduk kepada perintah Allah Jalla Jalaluhu dari siapapun. Orang yang menyampaikan kau itu kebenaran, maka laksanakan dan amalkan. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke bab 252. Tapi bab ini cukup panjang jamaah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Apabila ada sisa umur ya, ada sisa waktu, semoga kita bisa lanjutkan kajian kita. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, silahkan.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah menyampaikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullahu Ta'ala. Saudaraku seiman sakidah, untuk berikutnya kami akan sampaikan pertanyaan Anda dalam sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Sudah masuk pertanyaan diantaranya dari Bapak Herman di Depok. Ingin bertanya Ustaz, ana sering menjumpai orang-orang yang sholat Jumat datang belakangan, namun melangkahi pundak-pundak dan langsung ke saf depan sambil membawa sejadah yang besar dan tidak mau merapatkan safnya. Pertanyaannya Ustaz, apakah sikap seperti ini termasuk kesombongan? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fiik ya. Nah, pertanyaan yang menarik jamaah, berkaitan dengan sholat Jumat nih. Ada adab Jumatan yang kita perlu pelajari. Sebagian orang itu datang gak duduk di depan, duduk di belakang. Padahal shof yang paling utama, yang paling depan, kemudian yang sesudahnya dan yang sesudah. Ini orang kadangkala duduk seenaknya, duduk di jalan ya, macam-macam, meninggalkan yang kosong di depan. Sehingga ada kesalahan dari orang-orang yang duduk di belakang kemudian meninggalkan shof di depan. Kadangkala di belakang udah penuh, orang harus masuk. Yang kedua, adab sholat Jumat adalah datang di awal waktu. Maksudnya orang yang ingin di shof pertama adalah datang di awal waktu. Bukan akhirnya dia melangkain pundak-pundak orang sehingga ada shof kosong yang dia masukin di sana. Rasulullah SAW pernah melihat orang yang melangkain pundak-pundak orang yang sedang duduk ketika khutbah Jumat. Nabi melihat peristiwa itu sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan, ijlis, faqad adzaita wa anait. Engkau itu sudah ganggu dan terlambat lagi engkau datang. Jadi kalau dikatakan apakah itu sombong, bisa jadi enggak, bisa jadi orang itu jahil yang tidak faham ilmu, su'ul adab, mungkin etikanya kurang. Tapi kalau bicara momen orang itu bawa sejadah besar, kemudian tidak mau merapatkan shofnya, dan ini nanti yang bermasalah, bisa jadi ada kesombongan ketika dia menolak kebenaran dan meremehkan orang. Dia gak mau berdampingan dengan orang yang sebelahnya, apalagi kalau orang itu dilihat daif, orang yang miskin, dari pakaiannya kelihatan ini bukan orang yang memiliki banyak harta dan bukan pejabat, sehingga dia tidak mau merapat dengan dia. Di sini nanti muncul kesombongan. Maka kita harus hati-hati. Kenapa Nabi SAW mengatakan latusawunna shufufakum? Kalian benar-benar luruskan shaf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Atau kalau enggak, Allah akan bikin hati kita, hati kalian bertikai, wajah kalian berubah nanti satu sama lain. Gara-gara ada yang merasa lebih besar, merasa lebih hebat, sehingga tidak mau berdampingan dengan yang lemah. Maka nanti di situ ditakutkan muncul kesombongan. Jadi orang yang datang Jumatan hendaklah datang di awal waktu, dan yang datang duluan mohon mengisi shof yang di depannya. Jangan dibiarkan shof di depan itu kosong melompong, kadangkala ana lihat seperti itu. Karena kan ya kekurangan ilmu dari sebagian saudara kita. Hadza wallahu alam bissawab. Na'am.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Ibu?
Dari Firliana di situ Bondo.
Baik, silakan Ibu.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Pak Ustaz Syafiq dengan keluarga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur panjang karena kami butuh ilmunya. Amin.
Iya, silakan.
Ini ana mau tanya Ustaz. Kan
Halo? Mohon maaf Ibu, tampaknya Ibu harus mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya Ibu, supaya suaranya bisa lebih jelas. Baik, kami persilahkan Ibu.
Ya, gini, kan Ibu Ana waktu meninggal dunia itu tepatnya hari Jumat, selesai apa Jumatan gitu ya. Terus setelah itu kan sudah dimandikan, terus setelah itu disolati.
Pertanyaannya Ibu?
Pertanyaannya yang menyolati itu tidak sholat gitu ya, jadi kayaknya kurang puas. Hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad malam Senin itu ana minta bantuan sama seorang ustadz yang sunnah gitu. Jadi takutnya sholatnya tidak sesuai dengan ajaran sunnah.
Baik.
Itu bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Naam, subhanallah syama'ayah. Ya, ini berkaitan dengan jenazah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berulang kali menguburkan para sahabatnya. Bahkan 3 putrinya beliau ikut menguburkan putri-putri Nabi alaihi salatu wasallam. Putranya Ibrahim beliau juga menguburkannya. Di sini seorang muslim hendaklah belajar bagaimana urusan yang dikenal rukun kifayah ini berkaitan dengan mengurusin jenazah yang sesuai dengan sunnah. Kalau tadi ditanyakan tentang sholat jenazah, kalau yang mensholatin jenazah itu orang yang sholatnya dia sah di dirinya, maka buat makmum sholat itu sah, cukup sudah. Tapi kalau ada orang yang memang belum mensholatin, kemudian dia hendak mensholatin jenazah di kuburannya, memang diperbolehkan ketika anggota keluarganya atau tamu yang enggak sempat dia mensolatin tapi jenazah sudah dimakamkan, maka boleh buat dia untuk datang ke kuburan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam pernah ketika itu seorang wanita yang biasa membersihkan Masjid Nabawi ya. Subhanallah, kita lihat nih, seorang wanita yang biasa membersihkan Masjid Nabawi, udah tua, wanita hitam juga, yang mungkin dalam pandangan sahabat ini orang yang remeh gitu loh. Ketika dia meninggal di malam hari, mereka tidak memberitahu Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka mengurusin jenazahnya, mensolatinya, lalu memakamkannya. Dapat beberapa hari atau keesokan harinya, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, "Aina fulana?" "Fulana kemana?" kata dia. "Fulana kemana?" kata dia. "Matat ya Rasulullah." "Meninggal fulana," kata dia. Di sini Nabi marah kepada para sahabatnya. "Hala adzantumunani?" "Kenapa kalian enggak kasih tahu aku?" gitu loh. Karena kita lihat ada orang yang dianggap remeh, enggak usah ngerepotin Nabi lah, maksudnya seperti itu para sahabat. Mereka tidak merepotkan Nabi alaihi salatu wasallam. Perempuan ini kan cuma ya hanya pembersih masjid ya, seperti itu. Maka Nabi mengatakan, "Dulluni ala qabri," tunjukkan di mana kuburan itu perempuan. Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam berangkat ke kuburan di Baqi, lalu beliau menghadap ke kiblat, para sahabat semuanya membuat saf di belakangnya dan Nabi salat untuk jenazah tersebut yang sudah dikuburkan. Itu diperbolehkan. Bukan sholat 5 waktu ke kuburan, bukan. Ini sholat jenazah, tapi di kuburan, di tempat jenazah itu dimakamkan. Hadza wallahu alam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya, kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Dari hamba Allah ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk kesombongan jika kita tidak mau ikut dalam majelis pengajian yang kita yakin tidak didasarkan kepada sunnah? Dan juga termasuk kesombongankah kita menolak acara-acara yang kita anggap juga tidak sesuai dengan sunnah, karena sering dinilai oleh masyarakat bagian dari kesombongan? Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus sekali jamaah. Apakah termasuk sombong tatkala kita tidak mau hadir di majelis ilmu fulan umpamanya, gak mau belajar sama fulan? Kita sudah punya diri tahu, kita sudah memiliki definisi kesombongan yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kita tidak mau hadir di majelis yang kita memandangnya jauh dari ajaran yang benar, jauh dari petuah-petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah Nabi dan para sahabatnya, sehingga keberadaan kita di sana bukan kita menolak kebenaran. Yang ditakutkan masuk kepada kita satu hal yang mungkar yang kita tidak tahu kalau itu mungkar, tapi kita tahu yang menyampaikannya adalah ya anggap seorang tokoh yang mungkin dia tokoh liberal yang memiliki pemikiran menyimpang, atau dia memiliki penyimpangan dalam akidah seperti Syiah umpamanya, atau yang lainnya. Kita tidak hadir itu bukan sombong, enggak. Kita sombong itu menolak kebenaran. Kalau ini sampaikan itu Ustaz benar lalu kita tolak, itu enggak boleh. Tapi kita tidak menghadiri satu majelis ilmu karena ditakutkan kita terkena kerancuan-kerancuan yang disampaikan oleh dia dalam urusan agama, sedangkan kita diperintahkan untuk memilih guru, nggak sembarangan. Hati kita nggak boleh kita jadikan seperti gabus yang menyerap semuanya, tapi kita jadikan seperti kaca yang melihat yang mana yang benar. Ketika ditaruh di sana air, kelihatan oh air jernih, diterima. Tapi kalau keruh, dibersihkan. Jadi seperti itu, kita bukan nolak kebenaran. Kalau menolak kebenaran baru sombong. Ustaz Fulan menyampaikan hadis sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, lalu kita oh tolak, enggak mau, itu yang sombong. Cuma memang masyarakat tadi banyak memandang kesombongan ya seakan-akan kita menolak kebenaran. Enggak, sampaikan kalau benar yang antum sampaikan, ana akan terima, ana akan amalkan. Tapi kalau hadir di majelis ilmu, afwan, ana masih belum bisa karena ilmu ana enggak cukup untuk memilah mana yang baik dan mana yang benar. Karena sebagian mengatakan udah ambil baiknya tinggalkan buruknya gitu. Ana ilmunya enggak sampai ke sana. Ana bukan ustaz yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan ana bisa menilai ustaz. Oh, yang sampai ke ustaz salah, yang sampai ke benar enggak. Tapi ana tadi melihat ada kita berguru, kita bertanya ustaz, ana berguru kepada siapa? Seorang penuntut ilmu seperti itu ketika dia belajar agama ini. Tapi masyarakat memandang itu hal kesombongan. Maka kita perlu menjalin hubungan baik dengan masyarakat, sehingga penilaian masyarakat yang negatif kepada kita itu hilang. Karena biasanya mereka menilai kita sombong karena kita gak mau hadir kajian situ, lalu kita meremehkan orang-orang yang hadir. Memandang mereka orang-orang yang tersesat umpamanya. Bahkan kita tidak mau bergaul dengan mereka, dengan tetangga-tetangga kita. Padahal bagaimana seharusnya kita mengajak mereka kepada kebenaran. Maka seperti itu. Itu berkaitan dengan hadir di majelis. Dia di majelis yang kita memang tidak mau hadir di tempat itu karena banyak syubhat yang disampaikan, hal-hal yang memang mungkin menyimpang. Apalagi kalau tadi kita tahu orangnya liberal yang menyampaikan. Tapi itu pertanyaan kedua. Ana jadi lupa jemaah. Apa pertanyaan kedua tadi?
Baik, pertanyaan kedua terkait dengan menolak undangan acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah, Ustaz.
Nah, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Baik, kita tahu dalam Islam ada acara-acara, ada walimah. acara yang sesuai dengan sunnah. Walimah pun, kalau ternyata di dalamnya ada kemungkaran, kemaksiatan, kita enggak boleh hadir. Jadi hak seorang muslim, idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia ngundang engkau, engkau harus datang. Jangan meremehkan orang itu, dia punya hak. Tapi kalau acaranya tidak sesuai dengan sunnah, maka tugas kita menghindar. Tapi kita tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Contohnya, ketika mereka punya acara yang tidak sesuai dengan sunnah, atau di acara tersebut ada kemaksiatan, kita datang sebelum acara tersebut, atau sesudah acara tersebut, sampaikan, mohon maaf, Anda gak bisa hadir ya. Anda antum tahulah, Anda gak suka dengan acara-acara yang seperti itu, tapi Anda tetap, engkau menjadi saudara Anda, sesama muslim, kita bawa oleh-oleh, kita bawa hadiah buat mereka. Jalin hubungan baik ini, jamaah. Karena apa? Karena kebanyakan orang itu menilai manusia itu bukan dari sholat dan ibadahnya, tapi dari sikap dia bermuamalah dengan orang lain. Maka tunjukkan bagaimana kita berakhlak yang mulia, sebagaimana kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kau sikapi manusia, berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Itu tugas kita, sehingga penilaian negatif itu bisa dihindarkan. Dan kita bisa mengajak mereka dengan akhlak kita kepada sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
Dari Pak Ali di Pekanbaru, Pak.
Silakan Pak Ali.
Assalamualaikum, Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Pak Ustadz, saya kan kerja di pemadam kebakaran. Mm-hmm. Jadi saya ini berjenggot, Pak. Mm-hmm. Orang kantor melarang untuk melihara jenggot. Mm-mm. Jadi kadang saya dinasihati orang tuh, potong jenggotnya hilang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum saya potong, Pak.
Alhamdulillah.
Jadi sanksinya kalau kadang mereka ngancam akan dikeluarkan gitu. Kalau nggak potong jenggot gitu.
Baik. Pertanyaannya, Pak?
Gimana yang harus saya lakukan tuh, Pak Ustadz? Apakah tetap melihara jenggot atau gimana, Pak Ustadz?
Baik. Terima kasih, Pak Ali.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Allahu Akbar, jemaah. Ya, urusan jenggot ini masih panjang perjalanannya, jemaah. Karena masih ada muslim yang memandang jenggot dengan pandangan yang penuh penghinaan. Memandang jenggot seakan-akan satu perbuatan yang buruk. Kalau bicara ketampanan, dipandang jenggot ini kotorlah wajah orang yang berjenggot. Tapi tatkala pemain bola berjenggot, oh, mereka pada berjenggot, mencontohnya. Jadi bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena mencontoh Rasulullah SAW, tapi karena bergaya dengan gaya orang-orang kafir. Maka ini bermasalah. Terus, apa sikap kita? Yang pertama, bersabar. Islam ini dimulai dengan keasingan. Bada'al Islamu ghariban. Wasaya'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keasingan dan akan balik asing. Bagaimana ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam dalam hadis-hadis yang sahih, yang semua ulama mensahihkannya, kemudian amalan itu ditinggalkan oleh manusia, sehingga tatkala kita mengamalkannya akan jadi aneh. Ya, walaupun sekarang sudah mulai perlahan-lahan keanehan itu, alhamdulillah, mulai berkurang. Ketika dulu Anda di pesantren ya, semoga Allah ngampuni dosa kita para santri. Tatkala melihat ustadz yang berjenggot, kita panggil, kambingnya datang. Nah, karena kebodohan kita. Padahal kita santri pada waktu itu. Nggak diajarin. Maka tugas bapak adalah bersabar. Panjangkan jenggotnya. Dan juga sampaikan. Jenggot insya Allah gak ganggu lah pekerjaan ana. Ini sunnah Nabi alaihissalam. Ya kan cuma sunnah, na'am. Yang sunnah inilah yang mendekatkan kepada Allah. Yang membuat kita lebih dicintai Allah. Kita kalau bicara dalam pekerjaan, kita ingin disukai sama bos kita. Kenapa kita gak ingin disukai sama Allah SWT? Apalagi perintah dari Nabi alaihissalam. Yang seharusnya seorang muslim dapat order dari Nabi alaihissalam, sami'na wa ata'na. Tinggal sekarang bagaimana mentransfer ilmu tersebut kepada teman-teman yang ada di sana. Dengan perlahan-lahan ya. Dengan adab dan etika. Ini loh hadisnya, coba dibaca. Nabi itu berjenggot ya. Kemudian Abu Bakar berjenggot, Umar berjenggot, Uthman berjenggot, Ali berjenggot, sahabat-sahabat pada berjenggot. Hanya saja kita karena kebodohan kita, kita memotong jenggot kita. Atau karena meremehkan sunnah Nabi alaihissalam. Bukan berarti anak tahu hukumnya jenggot umpamanya. Anak tahu. Oh, anak enggak berpendapat wajib, anak berpendapat sunnah. Taib. Engkau berpendapat sunnah, terus engkau potong. Seakan-akan engkau enggak perlu dengan pahala dari jenggot tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkannya. Beliau subhanallah, udah diampuni dosanya. Yang dulu dan yang akan datang. Beliau memberikan contoh. Beliau tidak hanya mengucapkan dengan lisannya, tapi mempraktekkan dalam kehidupan ini. Dan para sahabat mengikutin. Lalu kita enggak mengikutin. Maka tugas kita menyampaikan dengan cara yang bijak. Udahlah, enggak usah bicara hukum lah. Ini bicara perintah. Nabi memerintahkan dan ana mampu melaksanakan. Kenapa ana tinggalkan? Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Tangerang, ingin bertanya Ustaz, apakah termasuk sombong ketika kita merasa belum mampu secara total mengamalkan agama ini? Misalnya Ustaz masih suka menikmati musik sekali-kali padahal sudah tahu ini bertentangan dengan syariat. Mohon penjelasannya Ustaz.
Allah jemaah. Naam. Semoga Allah Jalla Jalaluh menunjukkan yang benar itu benar dan memberikan taufik kepada kita untuk mengikutinya. Dan menunjukkan yang salah itu salah dan memberikan taufik kepada kita untuk menghindarinya. Berkaitan dengan mengamalkan agama Allah ini, kadangkala kita sudah tahu hukumnya tapi kita tidak mengamalkannya, kita tahu ini haram tapi kita masih melanggarnya. Itulah jiwa manusia yang lemah. Jadi bukan termasuk sombong, tapi iman yang sedang lemah. Kita tahu nafsu itu menyuruh kepada kemungkaran. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu menyuruh kepada yang buruk. Dan kemudian kita tahu bahwa surga itu diliputi dengan hal-hal yang berat. Jiwa kita berat untuk ke sana. Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu subhanallah, itu sesuai dengan nafsu kita. Sehingga neraka itu diliputi dengan bisyahwat, dengan syahwat. Jadi kita enggak disuruh, kita mau ke sana. Sedangkan agama disuruh masih berat mengamalkannya. Jadi itu bukan bicara kesombongan, tapi kelemahan iman kita tatkala kita menuruti nafsu kita. Ya manusia. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Semuanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya melakukan dosa yang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ketika hawa nafsu kita menggiring kita kepada perbuatan tadi yang kita tahu hukumnya tapi kita langgar kemudian ya, maka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal soleh agar kalau bisa, kalau bicara baju kita yang robek gara-gara dosa itu kita tambal kembali. Kita jahit kembali dengan amal soleh dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan kesombongan. Tapi tadi kelemahan iman yang menyebabkan orang akhirnya terjebak dalam ya dalam jebakan syaitan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silahkan. Silakan, kami persilakan bagi Anda para pemirsa Roja TV maupun pendengar Radio Roja yang telah masuk dalam sesi tanya jawab melalui line telepon, kami persilakan. Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak?
Saya hamba Allah dari Makassar.
Dari Makassar, silakan, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Kami minta untuk dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya supaya suaranya lebih jelas didengar. Silakan, Bapak.
Saya mau bertanya, Ustaz.
Iya.
Saya pernah melihat kajian di TV Roja.
Mm-mm.
Bahwa ada Ustaz Fulan bin Fulan yang menyesatkan dengan mutlak saudara kita dari jamaah tablik.
Mm-hmm.
Saya kan begini, Ustaz, saya kan pernah juga ikut sama mereka
mm-hmm.
secara agama, dan saya melihat di dalamnya itu tidak ada yang bertentangan dengan sunnah Nabi, bahkan mm-hmm. diajarkan pada saat kita ikut dengan mereka bahwa ikut dengan mereka adalah belajar tentang sunnah Nabi
mm-hmm.
tentang sunnah adab-adab makan
mm-hmm.
adab-adab tidur apa segala macam.
Iya.
Dan yang dia di dalamnya juga itu kita diperintahkan senantiasa amar maaf, nahi munkar, sedang mengajak kebaikan mencegah kemungkaran.
Baik. Pertanyaannya, Bapak?
Iya. Saya minta pandangan Ustaz tentang saudara kita dari jamaah tablik.
Baik, terima kasih, Bapak.
Iya.
Tafadhol, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naam, barakallahu fikum. Iya. Berkaitan dengan saudara-saudara kita dari Jamaatut Tabligh, ya, yang mungkin dulu Anda pernah diajak, ya, ketika Anda sampaikan kepada dia. Jadi masalahnya bukan masalah adab makan, ya, kalau bicara sunnah mungkin adab tidur yang diajarkan, yang Anda rasa Jamaat Tabligh mengamalkan hal itu. Tapi ada perkara-perkara lain yang mungkin di sini seorang hamba perlu mendalaminya. Ketika para ulama mengkaji tentang sebuah kelompok, ya, mereka berusaha untuk mengkajinya secara detail dari semua sisi. Kadangkala kita nih yang berada di dalam kolam itu nggak kelihatan dengan apa yang ada di sekitar kita, tapi yang di luar kolam itu melihat, oh ternyata di situ ada batu, ternyata di situ ada uang yang jatuh, karena dia berada di luar, di atas dan melihat seperti itu. Subhanallah, berkaitan dengan Jamaatut Tabligh, mereka memiliki loyalitas yang begitu kuatnya kepada kelompok. Mereka memiliki loyalitas ini di mana-mana, baik Jamaat Tabligh yang di Indonesia, baik Jamaat Tabligh yang ada di Arab Saudi, sama aja di mana-mana. Mereka memiliki loyalitas yang begitu kuat kepada kelompok, khususnya kepada pendiri Jamaatut Tabligh, kepada Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Kandahlawi atau salah menyebutnya, seperti itu. Mereka memiliki loyalitas sehingga mereka itu berusaha untuk berangkat, ya, menuju ke pusat jamaah tabligh di sana. Maka harapan ana ketika seorang bertanya tentang jamaah tabligh, coba dikaji lebih dalam tentang jamaah tabligh. Jadi apa yang ana sampaikan enggak akan cukup. Karena mungkin orang akan berpikir, oh itu kan pendapat Ustadz, seperti itu. Ustadz kan gak tahu, Ana ada di dalam sana, Ana lebih paham tentang dia. Tapi yang jelas antum memiliki loyalitas yang dalam kepada kelompok tersebut, bahkan kepada pendirinya. Padahal kita tahu kita tidak boleh menjadikan seseorang, menjadikan sebuah kelompok sebagai tolak ukur kebenaran, sehingga yang benar yang fulan, yang lainnya salah. Gak boleh. Kita tahu ucapan Imam Malik rahimahullahu taala, kullun yu'khadhu min qawli wa yurad. Semua itu ucapannya
bisa diterima dan bisa ditolak. Ucapan ana nih, sekarang ana menyampaikan ini, bisa diterima, bisa ditolak, silahkan. Illa sahibu hadzal qabr. Yang enggak boleh ditolak adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang menjadikan satu kelompok atau seorang ustaz atau seorang pendiri menjadi tolak ukur kebenaran, standar kebenaran fulan. Pokoknya yang tidak cinta sama fulan, afwan, ente bukan kelompok ana. Ente benci sama fulan, ya sudah, ana tidak akan suka sama antum. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Maka coba dipelajari kembali. Baca buku-buku yang mengkritisi umpamanya ya. Jamaah tabligh dilihat. Kalau bicara sunnah betul yang tadi sampaikan, sunnah makan, sunnah tidur, mereka mengamalkan itu. Tapi dari sisi mungkin keyakinan, kita tahu mereka mengikuti tariqat sufi memang Syekh Muhammad Ilyas ya. Naqsyabandi al-Jishti apa, anda tidak terlalu faham ya. Tapi mungkin supaya anda tidak salah, antum bisa baca buku para ulama yang mengkritisi dan antum lihat kalau memang salah ya, kita tetap tadi jangan sampai kita menolak kebenaran. Kalau ini sampaikan benar, kita terima. Jangan gara-gara kita tergabung di kelompok tersebut kemudian kita menolak kebenaran tersebut yang disampaikan momen. Tapi kalau disampaikan enggak salah itu, ya sudah. Maka harapan ana buat bapak yang menanyakan untuk mendalami kembali apa kritikan-kritikan yang ditujukan kepada jemaah tabligh. Kita ini umat Islam bersaudara. Jadi sejak zaman dulu itu biasa para ulama saling mengkritisi, saling mengkoreksi satu sama lain, itu biasa. Jangan difahami itu sebagai bentuk kebencian mereka. Mereka merusak ukhuwah Islam, enggak. Kita tetap innamal mu'minun ikhwah, dan tadi salah satu bentuk persaudaraan, tatka kita melihat saudara kita yang menurut kita mungkin kurang pas, dia memiliki pandangan, sikapnya salah mungkin, ya kita berusaha untuk menegurnya. Sebagaimana tadi disampaikan penanya, kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bukan berarti kita mendiamkan kemungkaran yang terjadi. Karena ada sebagian yang mengatakan, udah jangan berbicara tentang masalah yang ada perbedaan di antara kita. Kalau itu sebuah kemungkaran, kita wajib mengingkarinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin jawaban dari ana. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau itu salah maka ya, itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Dan sekali lagi ingat, kita enggak boleh sombong. Yang artinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.